Amaika amairu sumarioari lotutako epaiketa abiatu da gaur goizean eta abiatu orduko akordio bat tarteko amaitu da. Eta momentu honetan Euskal Herrirako bidean dira 47 auziperetoetatik gehientsuenak. Amaia Aizko abokatua Madrilen da une honetan. Arratsaldeon Amaia.
Baita zuri ere.
Gaur goizean baina lasaiago pentsatzen dut.
Bai, asko zela zailago, bai.
Bueno, Euskal Herriako bidean, furgonetak, eta uste baino lehenago, ze berez, hiru egunerako erropa hartuta maletan, abiatu zineten, eta ez da beharko erropa hori jartzea, Madrilen behintzat.
Hori xe, da, desde logo gaur dugun sensazioa zuk diosuna, eta etxera, eta pentsatu baino azkarrago.
Gaur goizeko akordioa ikusi dugu, pixkanaka nola gauzatu den, pai maiaren aurrean, baina atzetik nola izan da hori amaia?
Bueno, akordio guztiak prozesu bat dira, eta horre parteen artean badaude hartu emanak, hori da gertatu dena, guk hasieratik esan izan dugu, irekiak ondela zera guztiak, aukera guztiak aztertzera, gure ustez garrantzitsuena zelako hau iztea, eta inork gehiago...
Amaia, entzuten diguzu, iruditzen zait eten txiki badaukagula, konexio horretan, hortzaude amaia, bai.
Bai, menago.
Bai, momentu batean etena izan dugu.
Bai,
bueno, eta esaten zenidan hortaz, akordioak beti izaten dutela hor atzeko parte hori, eta hori bai. Nola landu duzuen, galdetzen nuenik.
Hori, prozesu bat direla akordio guztiak, ez da, eta guk beti izan dugu irekiak geundela edozen aukera aztertzeko, baldin eta suposatzen batzuen prozedura judizial hau iztea, iraganean ustea eta jende gehiagok sartu behar ez izatea espetxean, ez? Eta, pixkanaka itxi da aukera hori, gaur goizean guztiz itxi da, gure artean behar izan ditugu hausnarketak egin ditugu eta lehentzi dugu hori onartzea, jakinda onartu behar genuela gutako bi lagunek joan beharko dutela 5 hilabeterako espetxea, eta hori da mingarriena eta gogorrena egin zaiguna guztioi.
Arantza Zulueta eta Jonen Parentzaren kasuak dira hoiek hain zuzen ere.
Bai.
Aurrez ere behinbeineko kartzelaldian egon zirenak isolamenduan jaso zutenak.
Bai. Eta hori ere gaur azpimarratu nahi genuen, ezta? Jadanik eskatzea tokatzen zaigula, aldarrikatzea tokatzen zaigula, sartzen direnean 5 hilabete hauek betetzera errespetatuak izan daitezen behin eskubide, oinarrizko eskubideak, eta berriz ere ez jartzea muturreko egoeratan, ez? Nik uste hori, gaur gertatu denaren ondoren guztiz ez tekin dela esan guztiz, ankerra izango litzateke berriz ere egon diren isolamendu egoeratan eta eukitzea, ez, bilagun hauek.
Miguel Ángel Carbillo fiskalaren aldetik, nolako jarrera ikusi duzu? Beste garai batzuetan, baina malguagoa izan da egoera, personala da, edo hori baino zerbait gehiago antzematen da?
Bueno, hori ezingo nizuke esan, o sea, berak egin du prozeso hau, ziurrezki, beharko dituen baimen guztiekin, ez da? Guk ondorioztatzen duguna da, sumario hau egikaritzeko eta sortzeko edo gauzatzeko helburu politiko batzuk bat zeuden, besteak beste presonaldeko lana kriminalizatzea, herrira egiten ari zen lan zabala eta anitze hori ere, zapuztea eta azken finean konponbide garai bat, irekitzen zen konponbide garai bat eta presoek konponbide garai horri egin nahi zioten aportazioa zapuztea, ez? Hori ez da horrela izan, 5-6 urte hauetan ikusi dugu hori guztiak gainditu duela euskal gizarteak, zaharkituak geratu direla helburu politiko horiek eta orduan gaur egun egia esan ez zeukan inungo zentzu politikoa helburu hoiei begira ere egitea epaiketa, ez? Eta nik uste horrek albideratu duela gaurko estenatokia.
11-13 auzian zehar kartzelatako fronteari buruz hitz egin izan da. Epealdi horretan Fernando Grande Marlaska gaur egun barne ministro dena Auzitegi Nazionaleko epaile ere izan da eta gaur berria jakin duenean Iruñean zegoen eta galdetu egin diogu eta ez dakit entzun duzu, baina oraintxe jarriko dizut entzuteko ministroak esan duena kartzeletako fronteari buruz eta egin behar izan duzuen aitortzari buruz.
Han reconocido lo que eran parte de la organización terrorista y si lo han reconocido es evidentemente porque había pruebas. Ya solo les falta una cosa, hacer una autocrítica que ayude a la sociedad y sobre todo ayude a las víctimas del terrorismo.
Amaia, badaukazu zerbait erantzuteko ministroari?
Bueno, nik esango nukena da berei justifikatu behar dutela egindako operazio guztiak, sortutako sumarioa, hartutako erabaki, incluso jendea gartzelatzeko erabakiak, hori guztiak justifikatu egin behar dute eta bueno, ari dira ere kontakizun bat eraikitzen. Guk esaten duguna da kontakizuna euskal gizartearekin egiten dugula, epaia edo prozedura judizial horietatik kanpo, ez? Hori eremu guztiz baldintzatua delako, ez? Eta nik esango nuke orain falta bada zerbait, falta dena dela benetan presoen auziari irtenbide, benetazko irtenbideak emateko prozesua edo estenatokiak irekitzea. Eta hori dagokio estatu espainolari. Guk gure aportazioa egin berri dugu hobekien iruditu zaigun moduan hori gerta dadin eta orain beraiei dagokien nolabait hori albideratzea, ez? Euskal gizarteak geroz eta ozenago eskatzen duelako auzi hori ere konpontzea etorkizunera aurrera jarraitzeko eta elkarbizitzan sakontzeko eta hori, eta benetazko elkarbizitza bat lortzeko.
Arantxa Zulueta eta Jonen Parantzaren kasuan, bete beharko duten kartzelaldi horri buruz, noiz ezareko zaien, zigor hori badakizue?
Ez, oraindik ez dago eperik, besteak beste oraindik ez dagoelako sententziarik, orain parten artean egin dugu akordio bat, baina hori tribunalak ebazpen batean jarri behar du, noiz jarriko duan ez dakigu, banan notifikatu behar digute, hori ere noiz izango den ez dakigu, eta horren ondoren izango da Arantza eta Jon espetxera joan behar izatea, ez? Orduan ezin dizut esan, horiek dira tramiteak, baino epeak orain ze bertan ezinezkoa da jakitea.
Amaia Oker Espaldi Manaiz Madrilen jarraitzen duzu ze Altsasuko gazten ebazpenari jarritako elegiaren azterketa asteazkenean hilaren 18an da. Orain denbora gehiago izango duzu kasua hobeto defenditu alizateko.
Bueno, burua behintzat lasaiago eta zentratuago, hori ze, bai. Hortara joango gara, azte azkenean gorenera, aber bidegabekeri hau ere lortzen dugun altzatzea edo lortzen dugun behintzat termino razionaletara eramatea.
Badago, kasu horretan baikortasunerako daturik edo sensibilidaderi jartzen dizuen daturen bat?
Bueno, nik uste ikusita prozedura osoa nola joan den, baikortasunerako ja oso margen gutxi dagoela, ez? Baino, bueno, tribunal gorenetik espero behar duguna da irakurketa juridiko sendo bat, eta konbentzituta gaude hori eginez gero, benetan hori eginez gero, Auzitegi Nazionalak emandako sententziak bertan bera, edo aldatu beharko liratekela, ez? Juridikoki eta frogen aldetik oso gaizki eraikita daudelako, eta eraikita daudelako besterik gabe lortzeko alik eta zigorrik haundienak, ez, gazte hauentzako. Orduan, espero beharko genuke olako irakurketa azterketa juridiko bat eta horrek emaitza onak ematea, baino badakigu ere gorenaren batez ere azkenengo garaietako jarrera portaera pues ez dela izaten ari termino juridiko estriktoetan mugitzea eta bueno pues presio politiko eta mediatiko hoien hoietatik ere oso permeable bilakatzen ari dela, ez? Eta bueno, hortik dator gure kezka.
Bueno, ba, gaur Auzitegi Nazionaleko San Fernandoko egoitza horretara begira egon garen bezala, aste azkenean ere gorenean jarrita izango ditugu albistegietako ba, taldearen lanak eta esfortzuak. Amaia Izko,
eskerrik asko dizuegu bai.
Eskerrik asko zuri ere, arratsaldeon.
Mi esker agur.